Fine de 2012 en la Białowieża Arbarego en la nordorienta Pollando estis notitai 1176 bisonoi, bison bonasus, vivantai libere. La nuniara frosta vintro favoris la observadon de la bestoi, kiui volonte grupigis circau la nutrigai trogoi. Tio faciligis ne nur taxi la quanton de la bestoi en la grego, sed ancau iugi ilian bonstaton, sanstaton, cae difini la nombrecon de la populacio cun considero de la agio cae sexo de la bestoi. Tio ne successis plene, sed tamen oni successis difini che temis interalie pri 248 mascloi, cae 505 femaloi. Oni reconis 176 bisonidoin, tio estas iunain bestoin nascigintain pasintiare. Dum la pasintiara nombrado, oni constatis 870 bisonoin vivantain libere. Tamen sciencistoi cae arbaristoi atentigis che autune de la pasinta iaro bisonoi, ciui pli frue migris al alia terreno, en ciu vivas bisonoi, tio estas la Knyschen arbarego, revenis al la Białowieża arbarego. La vintra nombrado de bisonoi okazas ne sole sur la arbarai terenoi, sed ancau sur la najbarai terenoi al la Białowieża arbarego, kien la animaloi povas libere movigi.